ื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีกุลทรัพย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ค่ะและก็ทางรายการนะคะต้องการจะได้รับฟังความคิดเห็นของคุณผู้ฟังถ้าหากว่ารับฟังรายการอยู่ในวันนี้ต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาฝากความคิดเห็นไว้ก็สามารถจะแจ้งได้ที่025034156นะคะตอนนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาทวีกุลทรัพย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านฟังคะรายการวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องของการทดสอบภาพสื่อหรือทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมฟังชื่อดูแล้วโหเป็นชื่อที่ฟังและยากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่สำคัญมากที่สุดในกระบวนการเรียนการสอนที่จะให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคุณครูที่นำสื่อมาใช้นะคะหรือโดยเฉพาะนักเรียนหรือผู้ครองที่ใช้สื่อในการเรียนการสอนนะคะในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมหรือทดสอบประสิทธิภาพสื่อการสอนเนี่ยนะคะกำลังเป็นที่สนใจในวงการการศึกษามากโดยเฉพาะพวกคุณครูทั้งหลายนะคะนอกจากนำมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วยังเป็นการสร้างผลงานทางวิชาการนะคะหรือในการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมตัวหนึ่งถ้าในกรณีที่ไม่ใช่คุณครูนะคะนวัตกรรมคือสิ่งที่ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราต้องเอาสิ่งที่ใหม่ที่เราพัฒนาเนี่ยที่จะไปบอกคนอื่นว่าสิ่งที่พัฒนาเนี่ยดีเยี่ยมประเสริฐสีหมดเนี่ยไม่ได้นะคะจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพดังนั้นความรู้หรือรายละเอียดที่ท่านผู้ฟังจะได้รับวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะทางด้านคุณครูนะคะสำหรับผู้ที่เป็นนักคิดนักประดิษฐ์หรือผู้ที่สนใจนะคะที่จะประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะทราบถึงกระบวนการของการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมนะคะในก่อนอื่นเนี่ยอยากจะชี้แจงก่อนนะคะผู้ที่บุกเบิกหรือทำการทดสอบประสิทธิภาพในด้านของนวัตกรรมหรือสื่อการสอนเนี่ยนะคะก็ขอกล่าวชื่อไว้เลยณที่นี้นะคะคือท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรมวงศ์นะคะการคิดการทดสอบประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาจนในปัจจุบันนี้เป็นที่นำมาใช้มากในวงการการศึกษาทั้งในระดับนะคะประถมมัธยมจนอุดมศึกษาเนี่ยสืบเนื่องมาจากท่านพัฒนาระบบการสอนชุดการสอนแผนจุฬาหรือชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนขึ้นนะคะชุดการสอนแบบแผนจุฬาหรือศูนย์การเรียนเนี่ยเป็นชุดการสอนที่เป็นอยู่ในรูปของสื่อผสมนะคะเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะหาทางว่าที่คิดขึ้นมาเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะหรือว่าใช่แล้วดีทำให้ผู้เรียนก้าวหน้านะคะหรือผลสำเร็จทางการเรียนสูงท่านก็ได้คิดกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพขึ้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยได้ทราบถึงความเป็นมาที่มาที่เกิดขึ้นของการทดสอบประสิทธิภาพแล้วนะคะก็อยากจะชี้แจงหรืออธิบายเกี่ยวกับความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพก่อนนะคะการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือสื่อการสอนเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า development testing เนี่ยนะคะเป็นการนำสื่อการสอนเนี่ยไปทดลองใช้เบื้องต้นคำว่าการทดลองใช้เบื้องต้นก็คือ try out นะคะ try out หมายถึงการนำนวัตกรรมหรือสื่อเนี่ยที่เป็นต้นแบบหรือ prototype เนี่ยนะคะหรือนวัตกรรมอะไรก็ได้ที่เป็น prototype เนี่ยไปทดลองใช้ใน3ขั้นตอนนะคะ3ขั้นตอนนี้ก็คือแบบเดียวแบบกลุ่มหรือแบบภาคสนามนะคะการทดลองใช้3ขั้นตอนเนี่ยเพื่อต้องการปรับปรุงนวัตกรรมนั้นให้ถึงกับเกณฑ์ที่กำหนดเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อไปว่าเอ๊ะที่พูดถึงแบบเดียววิทยากรพูดถึงแบบเดียวแบบกลุ่มแบบภาคสนามเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะชี้แจงให้ฟังอย่างง่ายๆนะคะนอกจากนำสื่อการสอนไปทดลองใช้เบื้องต้น try out แล้วเนี่ยต้องเอาไปทดลองใช้จริงเขาเรียกว่า trial run นะคะ trial run เนี่ยหมายถึงกระบวนการนำสื่อที่สร้างเนี่ยไปใช้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง นะคะเพื่อให้ทราบว่านวัตกรรมนั้นเนี่ยทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าดังนั้นการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมหรือสื่อการสอนก็เป็นการนำเอานวัตกรรมหรือสื่อการสอนนี่แหละค่ะไปทดลองใช้เบื้องต้น try out แล้วก็นำไปปรับปรุงแล้วก็ไปทดลองใช้ trial run อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการทดลองใช้ trial เนี่ยจะต้องทำใน3ขั้นตอนคือแบบเดียวแบบกลุ่มแล้วก็แบบสนามส่วนการทดลองใน trial run เนี่ยนะคะก็จะต้องนำไปทดลองหลังจาก try out เสร็จแล้วนะคะแต่เอาไปทดลองใน1ภาคการเรียนการสอนนะคะในห้องเรียนจริงประเด็นต่อไปที่อยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังต้องถามแน่แล้วมันจำเป็นยังไงต้องมานั่งทดสอบประสิทธิภาพล่ะทำไมไม่เอานวัตกรรมหรือสื่อไปใช้เลยนะคะตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในการผลิตนวัตกรรมในการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาหรือในการผลิตสื่อเนี่ยใครจะยอมรับมั่งว่าสื่อของท่านที่ทำเนี่ยหรือนวัตกรรมที่ท่านมีประสิทธิภาพเราจะไปพูดเปล่าๆว่านี่มีประสิทธิภาพแล้วโหมันดีอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะคะเราเนี่ยจะต้องทดสอบเพราะว่า1จะช่วยการันตีหน่วยงานที่ผลิตหรือสถาบันที่ผลิต1 2ช่วยให้ผู้ใช้สื่อนะคะและ3ช่วยผู้ผลิตช่วยการันตีนะคะหน่วยงานผลิตสื่อการสอนยังไงเป็นการประกันคุณภาพเลยว่าสื่อการสอนที่หน่วยงานหรือสถาบันหรือมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนั้นเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในขั้นสูงเหมาะที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆนะคะหากไม่มีการหาประสิทธิภาพแล้วเนี่ยลองคิดซิมีใครจะเชื่อจะลงทุนบ้างไหมนะคะทีนี้เมื่อเราไปหาประสิทธิภาพแล้วเราพบว่าโอ้โหมันมีประสิทธิภาพนะคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยคือทำให้คนที่ไปใช้เนี่ยมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นนะคะหรือมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นเราก็ผลิตออกมานะคะไม่ต้องผลิตใหม่เพราะมันมีต้นแบบแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็มีคนยอมรับนี่เป็นประการสำคัญที่องค์กรหรือหน่วยงานที่ผลิตนั้นนะคะหรือโรงเรียนนั้นเนี่ยจะไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากขึ้นนะคะอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ใช้นวัตกรรมหรือผู้ใช้สื่อนะคะอย่าลืมนะคะนวัตกรรมสื่อการสอนเนี่ยจะทำหน้าที่สอนนะคะสร้างสภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมคะตามที่มุ่งหวังบางครั้งเนี่ยสื่อเนี่ยจะช่วยครูสอนบางครั้งก็สอนแทนครูในกรณีที่ครูขาดหรือครูขาดความชำนาญใช่ไหมคะก่อนนำสื่อไปสอนเนี่ยครูก็ต้องมั่นใจนะคะอย่างถ้าเราใครหยิบสื่อให้เราอันนึงให้เราไปใช้เนี่ยตายแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าสื่อที่เราไปใช้เนี่ยจะมีคุณภาพหรือเปล่าใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้คนที่ใช้คือครูเนี่ยเกิดความมั่นใจและยอมรับว่าสื่อที่จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมีคุณภาพนี่เป็นประการที่สองนะคะคือความจำเป็นต่อผู้ใช้สื่อประการที่3เนี่ยผู้ผลิตสื่อการสอนเองผู้ผลิตสื่อการสอนเองก็จะเกิดความมั่นใจนะคุณครูที่ผลิตสื่อผู้ปกครองที่ผลิตสื่อหรือผู้ที่ผลิตนวัตกรรมเนี่ยเขาก็จะมั่นใจว่าของเขาเนี่ยเหมาะกับผู้เรียนเหมาะกับผู้ใช้นะใช้ก็ง่ายแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยก็จะเกิดความชำนาญมีทักษะในการผลิตมากขึ้นแล้วก็ประหยัดในด้านของแรงงานทั้งสมองนะคะรวมทั้งปัจจัยเมนี่อีกด้วยนะคะตอนนี้ในการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยเราจะต้องรู้จัก2ตัวก่อนนะคะก็คือคำว่า E1 กับ E2 E1 เนี่ยไม่ใช่ออ่างสระ E แล้วก็หมายเลข1นะคะ E1 หมายถึงตัวภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นตัวพิมพ์แล้วก็มีอักษรเลข1ห้อยนะคะ E2 ก็เหมือนกันก็หมายถึงตัวภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ตัวใหญ่แล้วก็มีเลข2ห้อยนะคะเลข1กับเลข2ที่ห้อยเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงกว่าตัวภาษาอังกฤษนะคะในการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องเข้าใจ2ตัวนี้ก่อน E1 เนี่ยก็คือตัวพูดง่ายๆขอเรียกมันว่าการประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องหรือกระบวนการนะคะในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยยอมรับกันว่าจำเป็นจะต้องประเมินกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียนหรือเปล่านะคะครูเนี่ยจะประเมินเฉพาะสอบไล่สอบไล่หรือสอบเก็บย่อยจริงๆแล้วว่าในการสอนแต่ละหน่วยนะคะแต่ละบทเรียนเนี่ยครูต้องประเมินทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนจึงสรุปได้ว่าไอ้หน่วยการสอนหรือสื่อการสอนที่นำมาใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมและการเรียนการสอนนั้นมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นเวลาที่เราจะทดสอบประสิทธิภาพสื่อและนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องหรือกระบวนการก็คือเจ้า E1 นะคะคำว่าพฤติกรรมต่อเนื่องหรือกระบวนการก็คือกิจกรรมระหว่างเรียนที่เราที่ครูเนี่ยมอบให้ผู้เรียนทำนะคะเช่นตั้งแต่ให้อภิปรายให้จดบันทึกสาระสำคัญให้ทำแบบฝึกหัดให้สร้างชิ้นงานนะคะหรือให้ไปค้นคว้าให้รายงานค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งกระบวนการที่เด็กทำในห้องเรียนเป็นกลุ่มเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องประเมินพวกนี้เราเรียกว่า E1 หรือการประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องหรือกระบวนการนะคะในเมื่อมี E1 แล้วก็ต้องมี E2 นะคะเจ้า E2 เนี่ยก็เป็นการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือผลลัพธ์การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือผลลัพธ์เนี่ยก็คือการประเมินจากการทดสอบหลังเรียนนะคะเราใช้สื่อไปแล้วนะคะเราก็เก็บประเมินกิจกรรมระหว่างเรียนเป็น E1 เราก็ต้องมาทดสอบหลังเรียนเป็น E2 นะคะประสิทธิภาพของสื่อเนี่ยจะกำหนดเป็นเกณฑ์ที่นะคะที่ครูเนี่ยจะคาดหมายว่านักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พอใจไหมโดยทั่วไปเนี่ยจาก E1 หรือ E2 เนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยนะคะเราจะเขียนเป็น E1 /E2 เนี่ยโดยการที่เราจะหาประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะ2ตัวนี้จะเป็นร้อยละถ้า E1 นะคะกิจกรรมระหว่างเรียนต้องได้80 E2 ตั้งเกณฑ์ไว้80 E2 กิจกรรมระหว่างเรียนก็ต้องเป็นร้อยละ80หรือ E1 กิจกรรมระหว่างเรียนเป็น75 E2 กิจกรรมแบบทดสอบหลังเรียนก็เป็น75ดังนั้นค่า E1 ต่อค่า E2 ในการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าแล้วตัวเลข E1 E2 ที่เราจะตั้งเป็นเกณฑ์เนี่ยเราจะตั้งตัวเลขอะไรดีเดี๋ยวไปตั้ง20ได้มั้ยร้อยละ20ได้มั้ยอันนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูขั้นตอนของการทดสอบนวัตกรรมก่อนหรือตัวสื่อนะคะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังและคุณครูทราบแล้วว่ารายการอันนี้เป็นของศึกษาศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแต่ในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากจะทดสอบประสิทธิภาพตัวสื่อแล้วเนี่ยหรือนวัตกรรมอย่างอื่นๆที่พัฒนาขึ้นก็อาจมาใช้ได้นะคะขั้นทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมและตัวสื่อการสอนนี่ก็มี2ขั้นตอนอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกตอนต้นของรายการก็คือทดสอบเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ทดลองใช้จริงนะคะในส่วนที่เป็นทดสอบเบื้องต้นหรือ try out เนี่ยก็มี3ขั้นตอนคงได้ยินเมื่อกี้นี้คงจะจำได้ว่ามีการทดลองแบบเดียวแบบกลุ่มแบบภาคสนามแต่นี้แหละจะขยายความให้ท่านผู้ฟังแล้วว่าเจ้าแบบเดียวแบบกลุ่มแบบภาคสนามเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงนะคะในการทดลองแบบเดียวสมมติว่าเราสร้างนวัตกรรมหรือสื่อมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นสื่อแล้วกันสร้างมาเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นชุดการสอนเป็น DVD หรือรายการวิทยุกระจายเสียงที่เราผลิตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เตรียมตัวสื่อนั้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนกระบวนการของการสอนให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทดลองทดลองแบบเดียวเนี่ยก็ทดลองกับนักเรียนจำนวน3คนนะคะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง1คนปานกลาง1คนออด1คนประเด็นที่ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยแน่เลยว่าทำไมต้องเก่ง1คนทำไมปานกลาง1คนออด1คนเนี่ยทำไมมันยุ่งยากจังเลยนะคะการที่เราเอานักเรียนที่มีเก่งทีละคนเนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าสื่อเนี่ยเมื่อพัฒนาหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้กับเด็กทุกคนได้นะคะไม่ใช่ใช้เฉพาะแต่เด็กที่เก่งอย่างเดียวถ้าเราเอา3คนมาเป็นเด็กที่เก่งอย่างเดียวหมดก็ไม่ได้ถูกไหมคะเอาก็แสดงว่านวัตกรรมหรือสื่อนี้ต้องใช้กับเด็กที่เก่งเอา3คนมาที่เป็นปานกลางหมดก็ต้องใช้กับเด็กที่ปานกลางเอา3คนมาที่เป็นอ่อนก็ต้องมาใช้กับเด็กที่อ่อนหมดอันนี้ไม่ได้นะคะเมื่อเราเอาตัวสื่อไปให้เด็กเรียนแล้วทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วเราก็ทดลองต้องสัมภาษณ์นักเรียนนะคะในกระบวนการทดลองสื่อเนี่ยเราเรียกเด็กมามาเรียนดูเรียนจากสื่อเนี่ยทีละ1คนโดยทั่วไปเนี่ยควรจะเลือกเด็กอ่อนมาก่อน นะคะเสร็จแล้วเด็กอ่อนมาเรียนเสร็จอ่ะหนูกลับไปเด็กปานกลางมาเรียนเสร็จกลับไปเด็กเก่งมาเรียนเสร็จกลับไปเมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราควรสัมภาษณ์เด็กทั้ง3คนนะคะนอกจากเราจะไปหาตัวเลขค่าประสิทธิภาพแล้วเป็นค่าร้อยละแล้วนะคะเราก็ต้องสัมภาษณ์เด็ก3คนว่าเรียนสื่อตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเช่นฟังรายการวิทยุแล้วภาษาที่ใช้เข้าใจไหมสนุกสนานไหมได้รับประโยชน์ไหมเนื้อหานำไปใช้ในการเรียนการสอนก็คือพูดคุยกับเด็กเสียงชัดเจนไหมในรายการวิทยุนะคะแล้วเราก็มาคำนวณเพื่อปรับปรุงโดยปกติแล้วเนี่ยคะแนนที่ได้จากการทดสอบแบบเดี่ยวเนี่ยนะคะในระหว่างที่เด็กเรียนจากสื่อนะคะหรือนวัตกรรมไว้แล้วเนี่ยเด็กก็ต้องทำกิจกรรมระหว่างเรียนอย่าลืมนะคะพอเด็กฟังรายการวิทยุหรือชม DVD แล้วหรือเรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมเรียบร้อยพวกนี้เป็นสื่อหมดที่ครูพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมระหว่างเรียนให้ถูกไหมคะแล้วก็ต้องมีแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็ก่อนเรียนให้เด็กทำไปด้วยนะคะโดยปกติคะแนนที่ได้จากการทดสอบแบบเดี่ยวเนี่ยเด็กมันต้องต่ำกว่าเกณฑ์แน่สมมติเกณฑ์ตั้งไว้80นะคะแบบเดียวได้ออกมา90อันนี้แย่แล้วนะคะคือทั้งสื่อที่พัฒนาขึ้นมาไม่ได้เรื่องแล้วนวัตกรรมไม่ได้เรื่องแล้วนะคะมันต้องต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้อย่างน้อยประมาณ 20%นะคะหรือร้อยละ 20% ในกรณีที่ตั้งเกณฑ์ไว้80ถ้าเราทดลองแบบเดียวเนี่ยมันก็ควรได้ประมาณ E1 ก็ต้องได้ 60% ถูกไหมต่ำกว่า 80% ใช่ไหมคะของถ้าต่ำกว่า80ตั้งไว้80ต่ำกว่า 20% ก็ต้องได้60ใช่ไหม E2 ก็ได้60นะคะในกรณีที่โอ้โหมันสูงได้ต้อง85-90แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่เอามาทดลองแบบเดียวนะคะตอนนี้เราพูดกันในเรื่องของทดลองแบบเดียวเป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นดีแล้วไม่เหมาะเลยสมมติสื่อเนี้ยใช้ป.4ตายแล้วเด็กป.4เรียนไม่ได้แล้วเด็กมันรู้เรื่องดีกว่าและแสดงว่าคนออกแบบสื่อออกแบบเนื้อหาเนี่ยออกแบบมันง่ายไม่เหมาะกับเด็กป.4เห็นไหมคะคุณค่าของการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยมันจะช่วยเราเยอะมากเลยนอกจากนั้นกิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบนั้นทำไมคะมันง่ายนะคะเด็กมีพื้นฐานแล้วกิจกรรมระหว่างเรียนก็ง่ายแบบทดสอบก็ง่ายไม่เหมาะกับเด็กป.4แล้วนะคะในกรณีนี้เราจำเป็นก็ต้องปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะกับนักเรียนนะคะแล้วต้องปรับกิจกรรมระหว่างเรียนให้ยากแล้วก็แบบทดสอบให้ยากหรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างจากชั้นป.4เนี้ยแสดงว่าเนื้อหาเนี้ยมันง่ายต้องไปใช้กับชั้นป.3หรือเปล่าหรือต้องปรับเนื้อหาทั้งหมดนี่คือการทดลองแบบเดี่ยวนะคะพอหลังจากเราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทดลองแบบกลุ่มนะคะทดลองแบบกลุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าให้นำนักเรียนมานะคะไม่ต้องทั้งชั้นเรียนนะมา6-10คืออาจจะเอามา6คนก็ได้7คนก็ได้8คนก็ได้9คนก็ได้10คนก็ได้แต่ไม่เกิน10นะคะในขณะเดียวกันนักเรียนที่จะมาทดลองแบบกลุ่มเนี่ยเราจะไปเอานักเรียนที่เก่งมาไม่ได้อีกนะคะเราต้องเอาคละกันคละกันในที่นี้คือคละผลการเรียนก็คือต้องมีนักเรียนที่เก่งบ้างเก่งสมมติเราทดลองแบบกลุ่ม6คนเราก็เอานักเรียนที่เรียนเก่ง3คนปานกลาง3คนสมมติว่าทดลอง9คนนะคะนักเรียนเก่ง3คนปานกลาง3คนอ่อน3คนเห็นมั้ยคะต้องคัดนักเรียนแล้วนักเรียนที่ผ่านการทดลองแบบเดียวแล้วเราก็ไม่เอาเขามายุ่งเกี่ยวด้วยนะคะในกรณีที่บอกว่าไอ้3คน9คนนี้มันง่ายนี่ถ้าเกิด6คนล่ะเราจะแบ่งยังไงเราก็ต้อง6คนก็ต้องแบ่งนักเรียนเก่งกี่คนคะนักเรียนเก่งถ้าเป็น6คนนะคะต้องเอาเทไปที่นักปานกลางนะคะอาจจะเป็น2เก่ง2ปานกลาง2อ่อน2ก็เป็น6แต่ในกรณี7นะคะเก่งก็2ปานกลาง3และอ่อน2ถูกไหมคะเก่ง2ปานกลาง3เป็น5นะคะแล้วอ่อน2เป็น7หลังจากที่นักเรียนเรียนจากสื่อการสอนแล้วก็ต้องสัมภาษณ์และคำนวณหาประสิทธิภาพเช่นกันนะคะในการคำนวณหาประสิทธิภาพแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยเกณฑ์ที่ได้เนี่ยมันสมมติเราเมื่อกี้เราตั้งไว้80ไม่ใช่ได้ออกมาโอ้โหกิจกรรมระหว่างเรียนต้องไม่สูงกว่า80คืออยู่ประมาณ 10% ของ80ก็คืออยู่ในระหว่าง 70% นะคะ ทีนี้พอเราได้ผลออกมาแล้วเราก็ไปปรับปรุงไปทดลองแบบภาคสนามนะคะในภาคสนามเนี่ยไปทดลองกับนักเรียนทั้งชั้น40ถึง100คนนะคะอันนี้เนี่ยเกณฑ์ที่ได้ถ้าเราได้ทดลองแบบเดียวแบบกลุ่มแล้วเกณฑ์เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันก็คือเด็กจะได้คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนในห้องเรียนเนี่ยเมื่อรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่าง80นะคะไม่แล้วก็หลังเรียนก็ประมาณอยู่ใกล้ๆกับ80แต่ไม่เกิน 2.5% 2.5% คือไม่เกินบวกลบ 2.5% ของ80นะคะตอนนี้เมื่อเราผ่านการทดลองภาคสนามแล้วเนี่ยเราก็ไปทดลองใช้จริงหรือ trial เมื่อกี้ try out อันนี้เรา trial run แล้วนะคะก็คือนำเอาไปใช้ในห้องเรียนจริงๆเลยในสภาพการเป็นจริงใน1ภาคการเรียนนะคะช่วงนี้เราได้ทราบถึงเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพขั้นตอนหรือกระบวนการแล้วนะคะเราพักกันสักครู่นึงนะคะเรามาดูซิว่าเราจะคัดเลือกนักเรียนยังไงแล้วบทบาทของครูในการทดสอบประสิทธิภาพเป็นยังไงค่ะสิ่งสำคัญอีกของการทดสอบประสิทธิภาพนะคะก็คือการคัดเลือกนักเรียนในการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้การทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงการทดเลือกคัดเลือกนักเรียนนะคะซึ่งเราต้องพิจารณาอย่างนี้อย่างเช่นในการคัดเลือกในการทดลองแบบเดียวนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าในการทดลองใช้เบื้องต้นนี้ต้องทดลองแบบเดียวก่อนใช่ไหมคะกับนักเรียนเก่ง1คนอ่อน1คนปานกลาง1คนนะคะครูจะต้องคัดเลือกนักเรียนเนี่ยโดยดูจากนะคะผลการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระที่อาจารย์พัฒนาสื่อสมมติว่าอาจารย์พัฒนาสื่อในวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องไปดูคะแนนของนักเรียนอะไรในวิชาภาษาไทยแต่อาจารย์จะมาดูในภาพรวมของ GPA รวมหรือคะแนนรวมทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการบอกว่าเด็กคนนี้เก่งในเรื่องภาษาไทยเด็กอาจจะได้คะแนนรวมเนี่ยเป็นของพละสุขศึกษารวมกันแล้วได้คะแนนระดับ4ระดับดีแต่ปรากฏว่าภาษาไทยได้แค่2คะแนนได้แค่ระดับ2เท่านั้นนะคะเราก็จะไปดูภาพเฉพาะของสื่อที่เราพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นนะคะจากนั้นเราก็ควรคัดเลือกมา1ห้องเรียนในกรณีที่ห้องเรียนอาจารย์มีหลายห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ก็เลือกมาแค่1ห้องเรียนเพื่อทดลองแบบเดียวนะคะแล้วก็คัดเลือกเด็กที่เก่งมา1คนอ่อนมา1คนแล้วก็ปานกลางมา1คนนะคะเมื่อคัดเลือกกลุ่มนี้มาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ห้ามนำมาใช้ในการทดลองแบบอะไรคะแบบกลุ่มแล้วก็แบบภาคสนามนะคะในการทดลองแบบเดียวครู1คนต่อนักเรียน1คนเมื่อกี้บอกแล้วนะคะควรจะทดลองกับนักเรียนอ่อนก่อนแล้วก็นำมาปรับปรุงแล้วก็ไปทดลองกับนักเรียนปานกลางนะคะแล้วก็นำไปทดลองกับเด็กเก่งในกรณีที่เราไม่มีเวลาแล้ว อนุโลมให้ทดลองกับนักเรียนที่เป็นระดับอ่อนและปานกลางอย่างเดียวระดับเก่งอาจจะไม่ต้องทดลองนะคะในการคัดเลือกนักเรียนในการทดลองแบบกลุ่มนะคะหลังในกระบวนการคัดเลือกนักเรียนในการทดลองแบบกลุ่มนี้อาจจะเลือกมาอีก1ห้องเรียนในกรณีที่มีหลายห้องเรียนนะคะหรือว่าถ้ามันมีห้องเดียวก็ใช้ห้องนั้นแหละทั้งแบบเดียวแบบกลุ่มนะคะในการทดลองครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะต้องคุณครูก็ต้องเอานักเรียนเก่งนะคะออกมาและปานกลางออกมา6หรือ10คนนะคะ อันนี้ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้นี้พูดให้ฟังนะคะห้ามทดลองกับนักเรียนนะคะย้ำเลยนะคะที่มีผลการเรียนอ่อนล้วนๆแล้วก็เก่งล้วนๆหรือปานกลางล้วนๆเพราะว่าทำให้นวัตกรรมหรือสื่อนี้ไม่สามารถใช้ได้เพราะในสภาพความเป็นจริงในห้องเรียนเนี่ยจะมีเด็กคลักกันทั้งนั้นเลยเพราะมีทั้งเด็กเก่งปานกลางอ่อนนะคะตอนนี้มาเรื่องของการทดลองในภาคสนามเนี่ยเราอาจจะคัดนักเรียนเก่งปานกลางและอ่อนในชั้นเรียนนั้นทั้งชั้นมาเลยนะคะนี่ประเด็นที่สำคัญเขาบอกว่าในภาคสนามเนี่ยต้องการนักเรียน40ถึง100คนบางโรงเรียนบอกว่าห้องเรียนดิฉันเนี่ยมีแค่20คนหรือ3คนอย่างนี้ก็ทดลองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าผู้พัฒนาตัวการทดสอบประสิทธิภาพคือท่านดร.ชยงนะคะท่านก็บอกไว้ว่าอันนี้เอาคำพูดของท่านนะคะมาพูดให้ท่านฟังและคุณครูฟังว่าถ้าเรามีจำนวนน้อยเราก็เอาแค่นั้นแหละถ้าในห้องเรียนเรามี20หรือ30คนเราก็ยกทั้ง20หรือ30คนมานะคะแต่อย่าลืมนะคะห้ามเอาที่ทดลองแบบเดียวแบบกลุ่มแล้วมาเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองภาคสนามอยู่ด้วยไม่ได้นะคะตอนนี้บทบาทของครูเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยหรือว่าผู้ที่จะมาวิจัยหรือทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์หรือมีคุณลักษณะยังไงนะคะในการทดลองแบบเดียวหรือแบบกลุ่มเนี่ยครูก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่นักเรียนใช้สื่อหรือนวัตกรรมนั้นดูสีหน้าของนักเรียนด้วยเอ๊ะมันหน้าเด็กมันสงสัยหรือหน้าเด็กมันเบื่อนะคะไม่อยากทำแล้วก็ต้องพยายามเป็นกันเองกับนักเรียนนะคะตรงนี้เนี่ยพยายามอย่าเคร่งเครียดหรือแสดงอะไรที่เกิดการที่เด็กว่าเด็กกลัวหรือเด็กเกรงจะทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เห็นในสภาพความเป็นจริงนะคะคืออยากให้ครูเนี่ยนะคะหรือผู้วิจัยเนี่ยหรือผู้ที่จะทดลองนวัตกรรมของตัวเองเนี่ยทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนทำแบบทดสอบหรือทำกิจกรรมระหว่างเรียนเนี่ยครูเนี่ยค่ะหรือผู้เนี่ยควรชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการทำแบบทดสอบนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องบอกนักเรียนด้วยว่าการทดลองในแบบเดียวแบบกลุ่มแบบภาคสนามเนี่ยไม่มีผลต่อการสอบไล่ของนักเรียนนะขอให้นักเรียนทำให้เป็นตามสุดความสามารถของนักเรียนนะคะพอบทบาทของครูในการทดลองภาคสนามแต่นี้ละครูกับนักเรียนทั้งชั้นเลยนะคะตอนนี้นักเรียนก็เยอะใช่ไหมคะครูก็ควรยิ้มแย้มแจ่มใสและที่สำคัญควรสร้างบรรยากาศนะคะเป็นกันเองกับนักเรียนโดยเฉพาะสื่อบางอย่างหรือนวัตกรรมบางอย่างเนี่ยเด็กเนี่ยต้องการทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะบางนี้ครูบางคนเคยสอนแต่พูดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะพอเด็กทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มเด็กก็จะต้องวุ่นวายตามธรรมชาติของเด็กใช่ไหมคะหรือตามกระบวนการทำงานกลุ่มครูก็เริ่มหงุดหงิดไม่ได้เลยนะคะต้องควบคุมกิริยาของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะในขณะนี้เราต้องการทดสอบประสิทธิภาพสื่อและนวัตกรรมนะคะแล้วก็พยายามอธิบายเด็กให้เข้าใจในประเด็นที่เด็กสงสัยนะคะแล้วในขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรมในการใช้สื่อหรือนวัตกรรมตัวนั้นแล้วครูก็ต้องเดินดูแล้วก็สังเกตพัฒนาการของนักเรียนนะคะแล้วเข้าช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาจริงๆนะคะอยากย้ำคำว่ามีปัญหาคือครูเนี่ยจะติดบทบาทของการเป็นครูที่ยืนสอนหน้าชั้นจะพูดและอย่างบางอย่างนะคะที่ตัวเองประสบคือไปดูการทดสอบประสิทธิภาพบางโรงเรียนเขาเชิญไปนะคะหรือว่าไปเป็นวิทยากรบรรยายให้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเนี่ยพอครูจะเอาชุดการสอนซึ่งเป็นนวัตกรรมเนี่ยไปทดลองใช้เนี่ยครูจะแบบคือการใช้ชุดหรือสื่อเนี่ยเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะเรียนด้วยตัวเองในกระบวนการกลุ่มมากกว่ามาฟังบรรยายครูก็ติดการบรรยายก็จะมาบรรยายแทนอันนี้เนี่ยจะทำให้การทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือสื่อเนี่ยเกิดการล้มเหลวทันทีเพราะเกิดขึ้นจากตัวใครคะตัวครูนะคะมากกว่าเกิดขึ้นจากตัวผู้เรียนอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ตัวเองในฐานะเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยนะคะไปพบมาก็อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังหรือคุณครูได้เข้าใจนะคะแล้วก็เมื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมแล้วเนี่ยครูจะต้อง เก็บผลงานแล้วก็แบบฝึกและในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยบางทีมันมีแบบประเมินสังเกตพฤติกรรมในการทำงานกลุ่มในการทำงานเป็นรายบุคคลครูก็ต้องเอาแบบประเมินเนี่ยมาติ๊กด้วยนะคะไม่ใช่ตื่นตระหนกตกใจหมดเลยแล้วก็เคยชินกับการที่ทำไมเราต้องเหนื่อยเราต้องวุ่นวายนะคะกระบวนการของการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยระยะแรกเนี่ยอาจจะวุ่นวายสำหรับครูแต่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นความเคยชินนะคะตรงนี้ครูก็อย่าลืมเก็บผลงานทุกชิ้นของเด็กที่ทำนะคะมาเป็นคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในตอนต้นของรายการว่าก็คือค่า E1 ใช่ไหมคะ E1 ที่ห้อยนะคะแล้วก็เก็บแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรงนี้เราจะมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละนะคะเพื่อดูว่ามันมีความก้าวหน้าหรือเปล่านะคะในการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องพิสูจน์ว่านวัตกรรมหรือสื่อการสอนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็มันทำให้นักเรียนเนี่ยมันมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะนี่เป็นแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจหรือมีความคิดเห็นชอบไหมที่จะเรียนแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทดสอบภาพคือเรียกว่าแม่บทหรือหัวใจสำคัญของการทดสอบประสิทธิภาพ3ตัวนะคะจะสรุปอีกตัวนึงนะ3ตัวให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะคืออันตัวแรกก็คือจะต้องนะคะพิจารณาต้องทดสอบประสิทธิภาพว่าสื่อหรือนวัตกรรมนั้นเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าที่กำหนดก็คือเจ้า E1 E2 เนี่ยที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่า2นะคะผู้เรียนเนี่ยมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ก็คือหลังก่อนเรียนเนี่ยได้คะแนนเท่านี้คือ2คะแนนเองนะคะโดยที่เราเอาแบบทดสอบวัดพอเรียนสื่อของเราหรือนวัตกรรมของเราเนี่ยก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะคะได้คะแนนถึง6ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงกี่คะแนนคะก็คือ4คะแนนนะคะตรงนี้ก็คือความก้าวหน้าหลังเรียนต้องสูงกว่าก่อนเรียนนะคะความก้าวหน้าของหลังเรียนต้องสูงกว่าก่อนเรียนจึงถือว่านักเรียนมีความก้าวหน้าพอเราศึกทดสอบประสิทธิภาพโดยดูประสิทธิภาพว่าไปตามเกณฑ์ไหมดูความก้าวหน้าแล้วเราต้องดูว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อหรือมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนะคะตรงนี้ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีความพึงพอใจนะคะอยู่ในระดับมากหรือมากที่สุดแล้วแต่เราจะตั้งเกณฑ์นะคะตอนนี้ในการดูเกณฑ์ในด้านความพึงพอใจเนี่ยนะคะเราจะดูอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพัฒนาการของผู้เรียนหรือคุณลักษณะของผู้เรียนดีไหมเมื่อใช้สื่อตัวนี้เช่นเด็กมีวินัยในตนเองเพิ่มขึ้นนะคะมากน้อยมากปานกลางหรือน้อยมากเลยการแสดงความคิดเห็นเป็นยังไงการตัดสินใจแก้ปัญหานะคะการหาความรู้ด้วยตัวเองเด็กมีการทำงานเป็นทีมไหมเด็กสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองไหมเด็กมีความรับผิดชอบหรือเปล่าตรงนี้เป็นสำคัญนะคะที่เราจะต้องมองในการทดสอบประสิทธิภาพนะคะนอกจากนั้นเราต้องมองมาตรฐานทางวิชาการตัวนี้เรามองดูที่ตัวสื่อที่เราดูว่าสื่อนั้นเนี่ยมันมีความถูกต้องไหมเนื้อหาสาระเนี่ยมันเหมาะกับผู้เรียนเปล่าปริมาณเนื้อหามันมากไปหรือเปล่าเนื้อหาเนี่ยมันมีความน่าสนใจไหมนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยได้รับประโยชน์ต่อเขาไหมนอกจากมองในเรื่องของคุณลักษณะของผู้เรียนมาตรฐานทางวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองในด้านของเทคนิคของสื่อการสอนนั้นด้วยอย่างเช่นว่าเราใช้สื่อที่เป็นDVD เราก็ต้องดูความคมชัดของภาพนะคะการลำดับภาพความต่อเนื่องการให้เสียงในกรณีที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เราก็ต้องดูตัวอักษรรูปแบบการจัดคอลัมน์นะคะในกรณีที่เป็นบทเรียน CAI เราก็ต้องดูเรื่องของการเข้าใช้เมนูความสะดวกนะคะในเรื่องของตัวเนื้อหาสาระการฟีดแบคการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนนะคะแล้วสุดท้ายนอกจากนั้นเราควรจะประเมินความชอบและความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อด้วยนะคะในเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพของสื่อเนี่ยพร้อมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะประเมินว่า เราจะต้องตั้งเกณฑ์ว่าเราต้องการอยู่ในระดับอะไรระดับมากหรือระดับดีมากหรือระดับดีนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยในการเนี่ยทดสอบประสิทธิภาพเนี่ยนะคะขอเรียนชี้แจงสรุปอีกครั้งนึงเราต้องมองตัวที่ประสิทธิภาพของสื่อหรือนวัตกรรมนั้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เปล่านะคะเกณฑ์ที่ตั้งเนี่ยก็มีตั้งแต่70 75 75 80 80นะคะ85 85หรือ90 90นะคะไม่ควรต่ำหรือสูงกว่านั้นนอกจากนั้นเราก็ต้องมองพัฒนาการของผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไหมหลังเรียนแล้วเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนไหมแล้วเราก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณามากที่สุดด้วยนะคะก็คือความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อนั้นนะคะสาระความรู้ในวันนี้เนี่ยนะคะให้ทั้งหลักการและทฤษฎีซึ่งคาดว่าท่านผู้ฟังและคุณครูหรือผู้ที่สนใจเนี่ยอาจจะไปทำการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมและสื่อนะคะในรายละเอียดที่ต้องการสอบถามข้อมูลก็โทรศัพท์สอบถามได้นะคะตามที่ผู้ดำเนินรายการได้ให้เบอร์และแนะนำไว้นะคะสาระสำคัญวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วโอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ